Ми представляємо наступного гостя нашої програми Володимира Гриско, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Очевидно, що окрім теми виборів, яка цікавить безумовно українців, все ж таки залишається ще важливою тема у світі, в Україні, в тому числі тема паризьких терактів, тема зустрічей на найвищому рівні, найбільших представників президентів, найбільших очільників найбільших держав. І дуже багато міфів і ілюзій, як уже тут до ефіру було сказано, шириться світом і, зокрема, в Україні через різні дуже причини, очевидно, і знову ж таки, от ми вже до ефіру говорили в ці кілька хвилин про те, що, на жаль, перше джерело нам переважно недоступне. Ми не можемо читати там французькі видання, німецькі чи англійські або англомовні.
Ірина Славінська на тебе образилась, вона читала французькі видання останні три дні.
Я дуже тішуся, що більшість наших колег можуть читати, це насправді дуже нормально і правильно для журналіста. Але дуже часто інформацію ми беремо навіть і не з українських ресурсів, так, а ліземо в умовну Лянтуру, і всі страшилки або більшість страшилок, власне, звідти кочують до нас, потім перекладені в Google Транслейтах. Наскільки це є, давайте ми з цього загально почнемо, наскільки це є проблемою для українського інформаційного простору в принципі і для створення або нагнітання ситуації всередині самої України?
Дякую, пане Сергію, вам за це запитання. Ви знаєте, я сьогодні мав протягом дня, мабуть, десяток дзвінків від різних журналістів, які, от ви знаєте, я це називаю просто таким елементарним мавпуванням, повторювали одне й те саме, що вони прочитали на цій самій ленті РУ. Я кажу, дорогі друзі, а чому ви тільки дивитеся на одну інформацію і з нею робите якісь висновки? Може, треба подивитися на якусь іншу інформацію, може, треба прочитати щось з інших джерел? Ви маєте абсолютно рацію. На превеликий жаль, велика кількість, я не кажу всі, але велика кількість журналістів, на жаль, або не володіють будь-якою іноземною мовою, а володіють нею погано. Тому, звичайно, легше за все залізти в інтернет, відкрити ту саму оцю пропагандистську оцю...
Канал «Зв'язда».
Абсолютно. І з нею почати щось десь вибирати і потім на цьому будувати. Власне, на це розраховує Путін. Він же дуже добре, і там працюють серйозні аналітики, які знають, як впливати на суспільну свідомість. Це один з елементів цієї самої гібридної інформаційної війни. А от чому ми не маємо цієї ін'єкції проти
вакцини якоїсь?
Вакцини, да, проти цього. От у мене це найголовніше питання. Чому ми повторюємо те, що, власне, нам нав'язують, навіть не даючи цьому якогось елементарного аналізу і оцінки? Тому, ви знаєте, це я називаю це оцим малоросійством і хахлярством, який ми повинні себе вичавлювати справді швидко і ефективно. За рахунок чого? За рахунок того, що ми маємо бути професіоналами, всі, кожен на своєму місці. Ми маємо бути патріотично налаштованими людьми, безвідносно того, чи це йдеться про просту інформацію, чи про якісь інші речі. Тобто, розумієте, коли сьогодні йде фактично війна проти України, кожен, чи він дипломат, чи він журналіст, чи він бізнесмен, він мусить розуміти, іде війна мого народу проти агресора. І він не може бути нейтральним, він не може бути
понад цим.
Бо інакше, ви знаєте, ми тоді втрачаємо здатність до опору. Більше того, ми втрачаємо здатність до активних дій. Нас у такий спосіб просто-напросто внутрішньо роззброюють. Якщо суспільство не бачить загрози, як може армія бачити цю загрозу? Армія – це частина суспільства. Армія – це те, що віддзеркалює настрої суспільства. Згадайте перші дні, коли в військкоматі стояли черги, правда?
Там.
Записувалися. Приходили вночі, казали, я хочу йти на фронт. Де сьогодні черги в військкоматах?
Ви знаєте, у нас, здається, з Тетяною нещодавно був гість, історик, який повернувся із зони АТО, так звано, і він робить такий проект «Відкрита школа історії», надзвичайно цікавий. І ми його запитували про історію на війні, чи цікавляться військові, власне, історією. І він говорив якісь дивовижні речі про те, що, каже, ми там сидимо в умовному окопі, так, і люди кажуть, що люди, які які воюють проти Росії, кажуть, що з Росією треба дружити. Це теж ознака того, що не ведеться ніякої кампанії, ну, пізнавальної, вибачте за таке, можливо, радянське навіть означення.
Ну, ви знаєте, можна навіть не пізнавальної, як просто інформаційної. Бо ми повинні, як держава, я думаю, чітко розуміти, що відбувається, і інформувати своїх громадян про те, що відбувається. Якщо ми замість війни говоримо про АТО, ну ми просто, вибачте, не говоримо остаточну правду. От ми зараз з пані Тетяною якраз в перерві говорили, що сказав президент Олан за кілька годин після теракту. Він сказав, ми в стані війни, крапка. Він це повторив потім кілька разів. Ми в якому стані? У нас в Україні що? У нас скільки людей вже вбито? 129? Чи може вже тисячі? А скільки у нас людей переміщено? Скільки у нас пропали в безвісті? Скільки у нас закатованих, зґвалтованих і так далі? У нас що?
Це запитання...
За фактом війна?
Це запитання висить у повітрі.
Воно висить у повітрі, але за фактом війни.
Ми мусимо для того, щоб мобілізувати, повертаючись до вашого питання, суспільство, сказати йому дуже чітко і ясно, у нас війна.
І ви тут зачепили вже Оланда, і, зокрема, вчорашню, ну, інтернет-сегмент, зокрема, дуже конфліктував, і шкода, що ця трагедія призвела до подібного конфлікту, що нам не дозволяють казати, там, війна, або нам пропонують...
Заходів недостатньо вводить.
Так, що нам пропонують мінські домовленості, нам пропонують стіл переговорів, а натомість у Франції одразу через півгодини. Чи слід порівнювати ці речі? І, ну, і що, чи може Україна в даному випадку ставити якісь умови Заходу?
Просто я думаю, що на наступній зустрічі цієї нормандської четвірки, просто я думаю, що нашому президенту просто потрібно, чесно подивившись в очі президенту Франції, запитати, так як, ми будемо домовлятися з терористами, чи будемо з ними пити каву? Ну і все. Тобто, якщо Олан зараз пропонує змінити Конституцію для того, щоб мати право боротися з тероризмом, то як він може нам пропонувати з терористами домовлятися? Ну от, просте, як 90 градусів запитання. Яким чином? Тобто, виходить, що це подвійний стандарт. Для себе це війна, для вас це договори. Переговори з ким? З терористами, з бандитами, які знищують цивільне населення, вбивають і таке інше. А далі, вибачте, це ж не просто терористи, це ж ті, яких підтримують певні країни, і ці певні країни називаються щонайменше одна з них Російська Федерація. Тому ми повинні говорити про країни, які спонсорують тероризм, які допомагають тому тероризму розвиватися. А давайте візьмемо Сирію. За останні ці роки громадянської війни в Сирії загинуло 280 тисяч осіб. Від кого? Від режиму президента Асада. Це який режим? Гуманітарний, мирний, демократичний, ліберальний чи терористичний? Терористичний. Хто його підтримує? Його підтримує Москва. То яким чином нам можуть розказувати, що ви, будь ласка, домовляєтеся з терористами, просто які засіли в ЛНР, ДНР так званих, і так само з Росією, яка їх підтримує? Тобто домовляєтеся з одними терористами, яких підтримують інші терористи, так? Тобто логіки в такому підході, я, чесно кажучи, особисто не бачу. Це справді спроба нав'язати нам те, що нам не потрібно. Тому я думаю, що зараз, особливо в контексті цих подій, які відбулися в Парижі, а ви чуєте, що ці злодії, бандити, їх по-іншому назвати не можна, оголошують, що вони будуть продовжувати ці речі.
Про Вашингтон йшлося, там називаються.
Так, бо це справді загроза глобальна. Ми не можемо бути впевнені, що там щось не може відбутися в будь-якому місті, в будь-якій столиці. Це, на жаль, так. Так от, як же можна в цій ситуації примушеним до співпраці з такими? Ми повинні, зараз мені здається, на основі цих подій чітко і дуже жорстко заявити – якщо це боротьба з тероризмом, то це боротьба з усіма терористами, а не тільки з ІДІЛ чи якимись іншими. Це терористи на Донбасі, це терористи, які сидять в Москві і годують цей міжнародний тероризм.
Чи слід у цій ситуації говорити ще про будь-які мінські резерви чи ресурси, назвемо це так, та от мінського формату? Тому що ми розуміємо, що він не виконується, тому що ми щодня отримуємо з фронту повідомлення про загибель 5-8 поранених і так далі. Це великі жертви. І про важке озброєння ми розуміємо, що його вже ОБСЄ починає фіксувати. Ну, навіть, принаймні, якісь сумнівні заяви були цими вихідними про те, що він ніби...
Ви знаєте, пані Тетяно, сьогоднішня заява Обами, вірніше його, ну, так скажемо, дипломатичне звернення до Путіна припинити агресію, вивести війська і так далі, свідчить про те, що він ще... на щось сподівається. Хоча на його місці я б давно вже це відкинув.
Обама сподівається?
Звичайно.
Чому він сподівається?
Ну, він в силу...
Ми тлумачимо Обаму, але ми можемо зробити таку спробу.
Ліберальних позицій все-таки вірить в здоровий глузд. Ну, не прийнято, скажімо, там, один одному на такому рівні, просто-напросто, вибачте за слові, брехати. Ну, а Путін це робить. І неодноразово. Ну, але в силу того, що все-таки там рівень культури політичної, якої і навіть просто звичайного гатунку інший, то вони всі сподіваються на те, що його можна якимсь чином умовити. Я вважаю, що це абсолютна ілюзія, це просто видавати бажане за дійсне. Ну, але такий є стиль ліберального мислення, особливо укоріненого в десятиліття і таке інше. Я думаю, що навіть Обама з його отаким ореолом миротворця і борця за мир в кінцевому рахунку дійде до того, що говорить його ж міністр оборони пан Картер, який називає Росію глобальною загрозою і загрозою номер один для США.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». В студії працюють Тетяна Трущинська та Василь Шандро. І з нами наш гість Володимир Огризко, дипломат і міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Ми говоримо про те, що відбувається зараз у світі і до системи. Я би хотіла повернутися до викликів глобальної системи безпеки. Як, на вашу думку, взагалі оці теракти в Парижі, чи була готова система глобальної безпеки до таких речей? Щось пропустили?
Пані Тетяно, а у нас хіба є глобальна система безпеки?
Мабуть, нема.
Я думаю, що її просто-напросто немає.
Термін є? Термін є, системи нема.
Ну, термін є, тому що це знову такі фейки, які, в яких ми звикли жити вже багато десятків років. Ми їх самі собі вигадали, ми їх самі собі нав'язали, ми в це повірили. А потім раптом зрозуміли,
що це не працює.
Абсолютно нереальні речі і таке інше.
А що може працювати в таких умовах насправді?
На мою думку, в цих умовах можуть працювати локальні системи безпеки, які базуються на цінностях, які справді сповідуються цими учасниками і які спонукають їх на спільні дії і на спільну позицію. Отже, говорити про якусь глобальну систему безпеки сьогодні, ну, більш, на мою думку, ніж наївно. Яка може бути спільна глобальна безпека з Росією? Якщо вона гвалтує міжнародне право, якщо вона порушує все, що тільки можна порушити, то, пробачте, як можна з такою країною створювати спільну систему безпеки, якщо вона її просто відверто порушує. Тому оці всі, до речі, з чого ми, власне, починали. Я сьогодні говорив там так само на одному радіоканалі, а перед цим слухав якогось московського професора, який так делікатно знову-таки нав'язував думку про те, що, ну, от, мовляв, ж без Росії не можна. Да можна, якщо просто приймати рішення. Можна, якщо мати позицію. Можна, якщо робити це жорстко і відразу. От я переконаний, що якби тоді, кілька років тому назад, не втрутилася в Росію, в цю саму сирійську ситуацію, і не переконала Обаму, що можна було б позбавити Сирію хімічного озброєння отакими напівкроками і у такий спосіб зберегти Асада при владі, то не було б цих жахливих жертв і не було б того, що...
Мільйонів біженців так само.
От. Але, ви бачите, ну от і сьогодні ми читаємо, Обама говорить про те, що він категорично проти наземної операції. Ну, а яким чином боротися з тероризмом? Робити авіаудар, ну, мабуть, можна. Але...
Ну, вони роблять це, власне.
Ну, власне, але от вам результат і відповідь.
І ще йдеться, перепрошую, пане Володимире, вже ми зачепили Сполучені Штати, що, можливо, після паризьких терактів, ну, настане якийсь новий етап у стосунках Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. І я не знаю, ну, ви як дипломат навряд чи будете вдаватись до різких якихось тверджень чи проголошування дуже гучних, популярних на тих же сайтах, з яких ми починали, тез і тверджень. Але, ну, йшлося, зокрема, про те, що цей теракт, як це не цинічно звучить, але він, ну, певною мірою вигідний Москві. Тобто, що це певні умови, якщо йдеться про цей ланцюжок, про який ви вже говорили, про спонсорування тероризму, що це може бути певна умова і тим же Сполученим Штатам. І ми можемо побачити зняття санкцій, там, потепління.
Чи може тут є загрози серед
них? Це означатиме кінець європейського проєкту. Це моє бачення ситуації. Якщо США і Європа реально почнуть співпрацювати з Росією в боротьбі проти так званого тероризму, вони насправді будуть допомагати Росії очолювати цей тероризм. Якщо вони цього ще не зрозуміли, то це буде погано в підсумку для всієї північно-атлантичної цивілізації. Росія до неї не належить, не належала і належати не може за визначенням. Це абсолютно інший спосіб мислення, абсолютно інша історія, абсолютно інше бачення майбутнього. Якщо Захід дасть себе втягнути у ці так звані кооперації з Росією, це означатиме, що він зробить фатальну помилку, яка йому дуже дорого коштувати.
Де Україна в пріоритетах Європи зараз? Чи там, де й була, чи насправді є якісь динаміка?
От я зараз був в кількох великих європейських столицях, зараз збираюся післязавтра ще в одну, і маю дуже цікаві контакти з багатьма із політиками і з бізнесменами. Що мене позитивно дуже вразило в найбільшій за потугою європейській країні, а саме в Німеччині, те, що бізнес починає переосмислювати ситуацію.
Бізнес?
Бізнес. А бізнес
найбільш консервативний в цьому сенсі.
Впливає на політику, бо особливо в таких країнах, як Німеччина, це, власне, локомотив всього того, що відбувається, і уряд не може не реагувати на настрої цього бізнесу. І от, скажу вам відверто, для мене це було приємною несподіванкою, бо це вперше за, ну, майже цих 24 чи 25 років наших відносин з Німеччиною, коли, ну, навіть не бояться це говорити вголос, що ми переосмислюємо свою бізнес-політику відносно Росії, бо ця країна стає абсолютно нестабільною, непрогнозованою. Ми не знаємо, чи варто туди вкладати навіть одне євро, тому що ми можемо просто опинитися і без нього. В той же самий час, якщо Україна справді просуватиметься нормально шляхом реформ, про що неодноразово наголошено, то ми бачимо в цьому для себе шанс. І це дуже важливий, так мовити, сигнал для всіх нас, оскільки це означає, що якщо такий локомотив європейської економіки, як Німеччина, поверне трошечки в український бік, це означатиме, що таким самим шляхом підуть інші. Отже, якщо це відбудеться, я вважаю, що тоді, взагалі, чесно кажучи, розмова про те, де наше місце закінчиться. Один політик мені на умовах, так би мовити, скажімо так, утаємниченості, і просив не називати, звичайно, його прізвище, сказав, що, знаєте, для мене, і не тільки для мене, сьогодні Україна переважає, як він так сказав дипломатично, інтереси навіть деяких членів самого Європейського Союзу. Я не буду називати цю країну, але я думаю, що всім зрозуміло, де сьогодні найбільше. судужно.
А наскільки можливі спекуляції в Україні частиною, зокрема, політиків щодо подій теперішніх у Франції? І не дай Боже, звісно, що подібні речі повторялися, але ну, знову ж таки, ці заяви представників відділ, ну, вони навряд чи прогнозують якесь приємне майбутнє. Наскільки можлива спекуляція в Україні, що для чого нам ця асоціація, з ким? Подивіться, що робиться там. Ви хочете таке в Києві, Львові, Дніпропетровську чи Одесі?
Чекайте, у нас вже є свої, так мовити, доморощені терористи і є терористи зовнішні. Тобто ми приречені, як і всі інші цивілізовані країни, до боротьби з цим злом. Якщо ми будемо сидіти і думати, що нас це обійде, нас вже це не обійшло. А якщо ми будемо мовчати, нас це не обійде тим більше. Тому що ну, зараз багато, знаєте, конспірологічних теорій, в тому числі, кому це вигідно. І дехто, скажімо, з американських, от я сьогодні і вчора читав деякі огляди, просто проводить пряму лінію, але, можливо, навіть заходять трохи далеко, кажучи, що наступні будуть в Росії, і їх організує відома всім людина.
От насправді я про це хотіла запитати, але ну ви фактично дали відповідь на це моє запитання, тому що я хотіла запитати,
а для чого?
Наскільки можна в Росії дійсно бути впевненому в тому, що не буде цього?
Так от, якраз я ж кажу, що дехто з цих аналітиків, зокрема американських, говорить про те, що у такий спосіб буде створено привід для того, щоб от цю коаліцію, про яку ми з вами говорили, ну, мовляв, довести до логічного завершення. Подивіться, у вас таке, у мене таке, от нам
треба... Тобто такий антифашистський блок.
А хто ж йому повірить?
Ну, ви знаєте, наївних людей на Заході ще залишається величезна кількість, що теж доволі сумно, хоча, знову-таки, процес, як казав Михайло Сергійович Горбачов, пішов. Тобто, вже оцієї беззастережної віри в те, що ну, Росія це щось дуже необхідне, вже, слава Богу, нема.
Володимир Огришко, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України, є гостем нашої студії. І ще одна заява, напевно, теж важлива і досить таки резонансна у світі. Росія поклала око на Балкани та збирається розв'язати в регіоні гібридну війну, спрямовану на дестабілізацію всієї Європи. Таку заяву зробив президент Болгарії Арсен Плевнелієв, пише видання Independent. The Independent – це інформація з сайту тиждень.ua. Грузія, Україна, так, Крим, Донбас, Придністров'я, Балкани – це можливий розвиток сценарію? Все ж таки, ну, на Балканах дуже різне ставлення і дуже різна атмосфера проросійська і, чи антиросійська.
Ну, це не тільки Балкани. Просто оце до нашої з вами попередньої, так мовити, розмови про те, що нарешті у багатьох в Європі починають розкриватися очі. Дивіться, ну, Болгарія завжди була, ну, чи не найближчим за так мовити, ментальністю союзником Росії, завжди оці всі історичні...
Руський болгарин, братія навек, да, не хочеться таке цитувати,
там, братушки, але... і так далі, і так далі. Це все ми проходили і таке інше. Якщо вже навіть у них з'являються отакі оцінки, це ж про щось ж значить. Тобто навіть вони вже розуміють, що це загроза для всіх. А те, що, пане Сергію, кажете, що Росія буде продовжувати розігрувати будь-які карти, тут немає жодного сумніву. Подивіться на Сербію. При всьому при
Чорногорію.
Ну, Чорногорія трошки по-іншому вже. Чорногорія вже зараз демонструє таку спільну і солідарну позицію з Європейським Союзом, бо вона хоче вступити до НАТО, вона хоче бути членом Європейського Союзу. Серби ж продовжують грати роль такого собі, знаєте, якогось можливого троянського коня, якого хочуть завести в Європейський Союз, щоб звідси
середини.
Його зсередини почати так само трощити. Тому я думаю, що це не справа тільки Балкана. Візьміть заяву сьогоднішню, скажімо, там, пана Лінкявичуса, міністра закордонних справ Литви і таке інше. Тобто всі ті, хто ближче до цього джерела миру, в лапках, маючи на увазі Російську Федерацію, вони волають в самих цих структурах. Люди добрі, подивіться, що робиться, це нам загрожує. І все-таки дуже поступово, але НАТО реагує. Тобто, ви бачите, проводяться спільні навчання, при тому дуже масштабні. Іде мова про розміщення все-таки якихось, хоч невеличких, але військ на територіях східного флангу. Тобто в Польщі, Прибалтиці, в Румунії і таке інше. Я думаю, що було б дуже добре, хоча це правда поки що з розряду мрій політичних, щоб такі самі навчання провелися в Україні. Щоб вони... Ми маємо чудові можливості. Яворівський полігон, Миколаївський полігон. Тобто там, де справді можна робити вишкіл і для українських військових, і з іншого боку проводити ці речі, які мають і військовий, і політичний характер. Отже, тут йдеться, знаєте, і про Балкани, і про Балтику, і про весь східний, власне, цей пояс НАТО і Європейському Союзі. Всі стривожені, всі розуміють, що це може бути справді дуже серйозною підставою для того, щоб російська гібридна війна прийшла до них в хату.
Тобто, якщо запитати вас, ну, дуже таким спрощено, я запитаю, то, на вашу думку, як би це цинічно не пролунало, але використовуючи усі аргументи, в тому числі і паризькі теракти, Україна мала би змінити свою позицію в цьому переговорному процесі?
Я думаю,
процесі.
Що вона повинна була б дуже чітко і ясно заявити. Ми всі по один бік в боротьбі з тероризмом. Ви боретеся з ісламським тероризмом, ми боремося з російським тероризмом. А тут не може бути якихось інших підходів, ніж спільна позиція. Тероризм один. Як би він називався, все одно це тероризм. Єдине, що там це тероризм на рівні бандитських організацій, тут це тероризм на рівні держави, яка фактично є спонсором тероризму. До речі, ви пам'ятаєте, колись до американського президента була петиція з тим, щоб визнати Росію країною спонсором тероризму, набрали 100 тисяч голосів. Ну, на жаль, відповідь була такою, як ми очікували. Але ж це зовсім не означає, що так не є насправді. Отже, нам треба справді формувати оцю антипутінську міжнародну коаліцію, дуже чітко і ясно пояснювати, що вона не проти Росії як такої, напроти режиму, який сьогодні править в Росії, і ми всі разом, демократичні цивілізовані країни, повинні чітко і ясно показати йому на його місце. А на цьому, в цьому місці будь-яких способів співпраці з таким режимом немає і не може бути. Інакше це буде не на користь цієї коаліції, а тільки її на шкоду.
А чи не слід з цієї всієї ситуації зробити певний для себе висновок, що покладатися ми можемо в першу чергу на себе, а вже потім на Європу, Америку і так
висновок,
далі?
Висновок тільки єдине, що через нашу внутрішню корупцію, безлад в економіці і так далі, ми, на превеликий жаль, швидко на себе покладатися на землю.
Оця внутрішня корупція – це теж рука Кремля? Чи це наша внутрішня проблема і шукати ворога зовні не треба?
Знаєте, я думаю, що можна говорити і про те, бо всі наші теперішні грошові мішки виросли на газовій корупції саме з Росією. Це була корупція російсько-українська. Тому тут, на жаль, ми мусимо так само бути свідомими того, що це і наша власна провина. Але чим швидше українська економіка стане на ноги і почне справді функціонувати нормально, чим швидше у нас будуть прозорі правила гри для всіх, а не тільки для обраних, тим швидше ми станемо на ноги. Як ми станемо на ноги, ми зможемо стати справді сильними. У нас є технології, у нас є світлі голови, у нас є виробничі потужності. Ми можемо виробляти чи не найкращу зброю світового рівня. І це вже доведено не одним поколінням. Отже, треба тільки стати на ноги. От, чим більше ми цей шанс втрачаємо, тим довше ми будемо от в тій ситуації, коли ми будемо
зараховувати
на когось, а не на себе.
Я ще тоді дуже стисло, бо ми закінчуємо, але я мушу запитати вас в світлі цього ще про одну конспірологічну тезу, про те, що війна вигідна владі України. Багато говорять, її можна було б закінчити, якби вона була невигідна.
Так, і наскільки це Тетяна вирвала в мене запитання, але в іншому, трошки, можливо, в іншій формі. Я не знаю, чи в історії світової дипломатії таке було, коли ці мішки з грошима робляться в такий цинічний і аморальний спосіб, хоч це, ну, очевидно, терміни, які не дуже впливають на українських владоможців.
Війна завжди це для одних жахлива трагедія, для інших це спосіб заробити колосальні гроші. Так було майже завжди, ну що не менше в ХХ столітті, так точно. Одні страждали, інші на цьому заробляли. Але я все-таки думаю, що є такі речі, як моральність, як те, що відрізняє нас від просто від божевільних дикунів, для яких головна мета – це долар чи євро. Тому я думаю все-таки, що наша влада повинна зрозуміти, що ми не маємо жодного морального права продовжувати те, що називається отакою політикою, яка нас тримає фактично в стані невизначеності. Ми повинні чітко сказати, де ми, що ми, що ми хочемо, яким чином ми це можемо досягти.
На загал, ви не прихильник теорії, що все пропало і довкола одна зрада?
Все пропало, це ж у нас вже є, у нас лауреати на номінацію, тобто тут, я думаю, що ні з ким ми...
Адептом, я буду казати, ви не є адептом.
Адептом я не є, я переконаний в тому, що якщо ми захочемо, то ми зможемо. Питання тільки в політичній волі, а от якраз її частенько не вистачає.
Дякую вам, що згодилися завітати сьогодні до нас у студію. Це був Володимир Огриско, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. Ми говорили про найважливіші події, які відбуваються зараз у світі, і про те, яким чином вони вплинуть або можуть вплинути на ситуацію в Україні.